Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate emisiju od četvrtka do četvrtka, ja sam Tanja Trikić, a događaje iz protekle sedmice analiziramo večera sa našim gostom, to je novinar i dopisnik Siniša Ljepović, dobrodošao u Sputnik.
Dobro veče i bolje vas našao.
Gospodine Ljepoviću, nažalost, opet ključna tema i ono što nas proganja svih ovih godina, to je traženje rešenja za Kosovo i Metohiju. Ove nedelje su zemlje kvinte, a to su, podsjetimo, Sjedinjene Države, Britanija, Francuska, Italija i Nemačka, pozvale Beograd i Prištinu da nastave dijalog s tim da se Priština ukine takse, a mi to već znamo zbog čega smo im stali na žulj, zbog toga što se zalažemo za povlačenje priznanja Kosova i opet ta uravnilovka. Beograd je reagovao i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je podsjetio da ne može biti veštačkog izjednačavanja i kad ćemo mi i hoćemo li ikada dočekati da neko kaže otvoreno, čekajte, pa vi ste krivi, a ne Beograd, odnosno da kažu Prištini.
Ako je riječ o zapadu, vjerovatno nećemo dočekati ili će to biti dugo vremena da čekamo. Kosovo je zapadni projekat. I zaista nije realno očekivati da Zapad prizna svoju krivicu, svoju grešku i da pristupi na jedan, da kažemo, principijelan način. Na stranu to što ko je kvinta, to je samo proglašena kvinta koja nema nikakav institucionalni značaj, nema nikakav mandat. Prema tome, ja ovo saopštenje prije svega vidim kao pokušaj kupovine vremena, kupovine političkog vremena, jer očigledno projekat kosovski je zapao u duboku krizu i ćorsokak i samim pozivom da Srbija odustane od kampanje povlačenja priznanja je u stvari priznanje da je o dubini krize njihovog kosovskog projekta i da taj proces povlačenja priznanja je zaista ozbiljan i on će na kraju dovesti do nečega gdje će ta isti Zapad, ali ne sam, nego još sa nekim drugim, morati da o tome porazgovara i da se nekako napravi nekakva normala u razgovoru. Teško je govoriti o rješenju kosovskog problema, to će dugo potrajati. Ali u svakom slučaju, ovo saopštenje je priznanje Zapada, da njihov projekat je na nizlaznoj fazi i taj jedan očaj da se prestane sa kampanjom povlačenja priznanja je najbolje svjedočanstvo o dubini krize.
I ono što je interesantno, to je da u obrazloženju i zašto oni pozivaju Prištinu da ukine takse, a nas da prestanemo da lobiramo za povlačenje priznanja Kosova, kažu to je zato što to onemogućava dalje Atlantske integracije. Znači, ovo atlantske posebno potenciram zato što se time, znači, u tu jednačinu rešavanja pitanja Kosova sada uvodi i NATO. Mi smo tu negde i slutili da smo se zamerili mnogo time što smo se založili za neutralnu, za vojnu neutralnost i za jednako dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom, ali da li ovo je konačno ogoljeno sada, to da je poruka, eto, sve vam je to zato što nećete u NATO.
Ta pozicija Zapada nije nova, ali sada ovako otvoren istup govori isto o očaju. I onda se, kad nemate nikakav drugi argument, onda se poziva NATO, a NATO je sila. Drugo, nije realno očekivati da zemlje koje su inače članice NATO, a to je kvinta, da nešto drugačije kažu. Kosovo je NATO protektorat. Prema tome, to o euroatlantskim integracijama, to je usmjereno ka Srbiji. Kosovo tu nema nikakvog značaja. Kažem, to nije ništa novo, ali tako je da u ogoljenoj formi reći u situaciji kada ipak se priznaje vojna neutralnost Srbije, opet kažem, svjedoči jednom močaju, političkom močaju Zapada i tih zemalja takozvane kvinte.
Također je interesantno da je vrlo brzo na saopštenje kvinte reagovao i novi ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. On kaže da kakve veze ima pitanje uspostavljanja dijaloga sa povlačenjem priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, i on također kaže nije jasno zašto se tu radi o evroatlantskim integracijama. Rusija sada čini se, posebno otkad je prethodni ambasador Aleksandar Čepurina, a sada i ovaj, znamo da je on prekaljeni diplomata koji je bio i u Dejtonu i u prisustvu i u pregovorima i u Beču i bio posrednik ruski i dobro poznaje ovaj region. Rusija se mnogo aktivnije sada uključuje u celu ovu priču o Kosovu.
Pa zato što je Kosovo je ipak iznad svega geopolitički problem. I pošto je to geopolitički problem, ti problemi se ne mogu rješavati jednostrano. I sasvim je logično da Rusija je zainteresovana za rješenje tog problema, a zainteresovana znači da učestvuje, da bude uključena u rješavanje tog problema, bez obzira što je problem nastao zapadnom politikom. Drugo, tako direktna izjava, reagovanje ruskog ambasadora govori i o promjeni zvanične Moskve u stavu prema Kosovu, jer bez obzira koliko neki ambasador može biti iskusan i ugledan, on ipak sprovodi politiku svoje vlade. U tom smislu ja to njegovo reagovanje vidim kao mnogo važnije nego reagovanje jednog ambasadora, nego jedno prenošenje stava zvanične Moskve.
I što se tiče regiona, poruku o tome da je Prištini sve dozvoljeno poslali su nam i iz Makedonije. To kažem zato što je upravo juče objavljeno da je Vrhovni sud Makedonije potvrdio da nam neće izručiti Tomora Morinu. On je bivši pripadnik OVK koji se sumnjiči za veoma teške zločine, i verujem da su naši pravosudni organi dostavili Skoplju sve što je potrebno i što potvrđuje da su te sumnje itekako osnovane. Međutim, oni su ga, eto, iako smo mi očekivali da će se makar Skoplje pokazati da prijateljski prema nama, oni su ga pustili. Interesantno je da mu je oduzet pasoš, ali on nekako osvanuo preko noći u Đakovici i eto, bez pasoša, i tamo su ga dočekali kao heroja. Pa šta onda mi možemo dalje da očekujemo, i da li se onda obesmišljava i sve ovo što se radi u sudu za OVK koji je počeo da radi?
Apsolutno, to je već viđena situacija toliko puta kada je riječ o kosovskim Albancima. Makedonija je na ovakav način postupajući samo još jednom potvrdio da je aktuelna vlast jedan pijun, jednostavno da je to jedan protektorat zapadni, prije svega američki, i da jednostavno mi ne možemo ništa očekivati od Sjeverne Makedonije kada je riječ o politici prema Kosovu i kada je riječ o policiji prema Srbiji. Da li je to sve u paketu sa ovim skandalom, najnovim skandalom oko korupcije premijera Zorana Zajeva, da li je to bila jedna ucjena Zorana Zajeva da on pusti ovog čovjeka, to ćemo tek da vidimo, ali generalno trebalo bi biti mnogo realniji kada je riječ o poziciji Sjeverne Makedonije, takozvane Sjeverne Makedonije, jer oni jednostavno nisu više u poziciji da odlučuju o bilo čemu.
Pomenuli ste taj skandal. Koliko mislite da je i da li je uopšte on uzdrmao Zajeva, i može li se očekivati da ako isplivaju previše čvrsti dokazi o umešanosti njegovoj u te koruptivne priče, da ga puste niz vodu sad pošto je završio posao zbog kog je doveden očigledno, a to je da uvede Makedoniju u NATO?
Što se tiče njegovih zaštitnika koji su ga doveli na vlast, nemaju oni nikakve iluzije o njemu. Ja sam razgovarao sa nekolicinom njihovih diplomata. Naravno, oni uopšte nemaju iluzije o njemu. Naprotiv, Zapad isključivo u takvim zemljama radi sa tim sumnjivim ljudima jer mogu da ih ucjenjuju. Očigledno da je on potrošen u ovoj fazi, iako cijeli posao oko Makedonije nije završen, znate. Taj prespanski sporazum, on ima 4 godine rok da se realizuje. To može Grčka, nova vlada, može čisto geopolitički da se neke stvari promijene. Ovdje najinteresantnije je ko je to radio, ko je snimao to. Mi znamo da je Zoran Zaev došao na vlast pobunom jer je imao neke snimke protiv Gruevskog. E sada postoje snimci i protiv njega. Ja mislim da je on ozbiljno načet i da će od biti još snimaka iz te serije korupcije i da mislim da je novi zapadni igrač sadašnji predsjednik Makedonije. A Zoran Zaev je svoju priču očigledno odigrao, nije završio suprotno javnom mnijenju da je to gotova stvar. Ne, još uvijek nije gotova stvar, ali Srbije bi trebalo da zna da Makedonija ostaje jedan neriješen problem, vrlo, kako bih rekao, opasan problem za nas i često se zaboravlja zemlja koju je Zoran Zaev najviše povrijedio, to je Kina. Kina je zemlja koja ima veliki projekat saobraćajnica od grčkih luka preko Makedonije, Srbije do Europe. Malo se zna da je Kina dosta para dala Makedoniji i sada je Makedonija, naime Zoran Zaev i njegova vlast su sve to doveli u pitanje i na neki način ne samo oštetili, nego i uvrijedili Kinu. I bilo bi zanimljivo pratiti kako će Kina dalje reagovati i u tom smislu kako to da baš Italija objavi taj snimak.
Šta nam govori kad tako bizarne ličnosti kao što je taj Boki 13, ne znam ni kako bi ga nazvala, neka estrada, postane glavni akter priče o političkoj korupciji u jednoj zemlji? Koliko te je sve postalo neki reality i bizarnost?
Pa to je, da vam kažem, mi živimo u takvom vremenu. Treba se prisjetiti da je moć jednog američkog predsjednika bila dovedena u pitanje zbog jedne službenice u Bijeloj kući. Monika Lewinsky i Bill Clinton. To su sistemi takozvani duboke države. Uglavnom se na tim nejasnim, nedefinisanim ličnostima koji su spremni na sve prave afere. Nevolja je što mnogi od tih nedefinisanih, sumnjivih ličnosti postaju čak i vlast, kao recimo sad u Makedoniji.
Ali kad smo već kod bizarnosti, ova jedna iz Amerike na neki način postala simbol truleži u zapadnom društvu, to je slučaj ovog milijardera Johna Epsteina koji je pronađen mrtav, a znamo da je osumnjičen za prosto neverovatne, čovjeku se prosto pomrači um kad pomisli šta je sve radio taj čovjek, a pritom je imao veze sa najvišim političarima, kako demokratama, tako i republikancima, pa i sa britanskom kraljevskom porodicom. I koliko je to sumnjivo kad, evo, današnji izveštaj Washington Posta, da mu je vrat polomljen na više mesta. Da li čovjek može da se ubije tako što sam sebi polomi vrat na više mjesta?
I to za krevet.
Da.
Taj događaj je zaista vrlo ozbiljna stvar. Ne samo što razotkriva prirodu savremene Amerike, nego razotkriva izvan te prirode, čito vrh ko vodi Ameriku. On je milijarder i bio je milijarder. I normalno je da se družio sa ljudima koji su iz vrha američkog, ili milijarderima, ili sa predsjednicima.
Elita.
Da, on nije mogao da se druži sa čistačem cipela. Prema tome, to je potpuno bilo normalno da se on s njima viđa. Ne treba sve vjerovati što piše u novinama o njemu. Upravo te razne laži, nevjerovatne stvari, razotkrivaju stvari ko stoji iza svega. Oni koji diktiraju medije, a to je takozvana duboka država. On je od svih političara bio najbliži sa Billom Clintonom. I to se zna, dok je Clinton još bio na vlasti. Zna se također da je on organizovao seanse sa ženama. Clinton je, dok je bio predsjednik, O tome je objavljena knjiga prije 5-6 godina. Clinton je tražio te seanse budu u avionu. I onda su oni kružili vazduhom po 5-6 sati dok je to trajalo, da ga ne bi mogao niko da ga snimi. Nevolja je za američki establishment. Zašto se sad to dogodilo? Prvo, te optužbe da je on bio sa nekim djevojkama, recimo sa tom djevojkom koja je imala 17 godina. U Americi možete u vojsku djete sa 16 godina. Možete da ubijete na liniji fronta djete u rat sa 17. Čemu se radi? Prema tome, to je jedan projekat koji je završio kako je završio, a izvorno meni liči je bio planiran da bude pripremljen na sljedeće izbore. Sljedeće godine, jer njegovo suđenje je predviđeno bilo sljedeće godine. Ja mislim da će tek prava priča da se pojavi. I
tek će klupko da se odmotava.
Apsolutno će se tek...
Ili se neće uopšte odmotati.
Mislim u ovom slučaju da hoće, zato što jedan dio američke administracije je zainteresovan. Konačno predsjednik Trump, makoliko on često bio kontradiktoran svojim saopštenjima, ali on je ipak direktno optužio bračni par Clinton.
I kad govorimo o regionu, ne možemo da...
I drugo,
da,
to nije samo ubistvo, se razumijemo. To je bilo ubistvo u drugom pokušaju. Bilo je prvo jedan pokušaj pa je preživio i sad je u drugom pokušaju je ubijen.
Verujemo da će i to američki pravosudni organi i istražni organi da temeljno ovaj slučaj obrade i da ćemo ipak dobiti neke odgovore u bliskoj budućnosti.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka, a naš gost je Siniša Ljepojević, novinar i dopisnik. Kad je reč o regionu, ne možemo da zaobiđemo jedan koncert humanitarni u Herceg Novom, koji je sada postao novi povod da ukrste koplja ne samo vlast i opozicija, nego i srpska zajednica u Crnoj Gori i vlast. To je koncert, zašto je zasmetao? Zasmetao je zato što je neko tamo otpevao tamo daleko sa malo ispravljenim tekstom i sada je to je protumačeno od vlasti kao ugrožavanje otprilike njihovog identiteta crnogorskog i najavljena je i tužba iz Ministarstva kulture. Kako vi tumačite zašto je sve što je povezano sa Srbima i srpskim pesmama odjednom postalo, evo čuli smo i nisu hteli ni Guču, pošto su
budvi,
tamo
da.
Jeste Guču u Budvi i to isto smetalo, ali recimo kad su Albanci organizovali manifestaciju Albanski Alpi isto u Crnoj Gori, to nikom ne smeta ili bilo šta što je vezano za albansku zajednicu.
Pa Crna Gora je u istoj, da kažem, situaciji kao i Makedonija. To je jednostavno jedna zajednica koja se lažno predstavlja, koja je u funkciji zapadne politike prema Srbima i prema Srbiji. To je jedna stvar. Druga stvar, većina tih novonastalih država od bivše Jugoslavije, oni nemaju ni jedan dovoljan razlog da budu države i onda svoju socijalnu energiju opstanka crpe iz mržnje. To je u Hrvatskoj, Hrvatska koja zvanična Hrvatska, ne mislim obični ljudi su potpuno drugačiji, ali zvanična Hrvatska stalno podgrijava tu mržnju prema Srbima, u novije vrijeme i prema Slovencima. Znači, princip mržnje je način opstanka.
Političkog
opstanka. Imate muslimanski dio Bosne i Hercegovine i tako dalje. Međutim, najapsurdnije je to u Crnoj Gori. Jer Crna Gora je došla u situaciju da mrzi sopstveni narod. Tako da ovo što se desilo u Herceg Novom, ja vidim kao znak jedne nesigurnosti te vlasti. Oni jednostavno reaguju na bilo šta što povređuje njihov zamišljeni projekat. Ja lično se ne bi mnogo uzbuđivao zbog toga, ali je to važan znak da jednostavno ljudi koji su srpskog porijekla se boje srpske pjesme. To je zaista apsurd koji na kraju će se vrlo neprijatno završiti upravo za njih.
I ne samo da se boje srpske pesme, nego to diskriminacija sad uzima maha i ima jako puno svedočenja o tome da Srbi tamo teško mogu da dobiju posao, da odnos između, prema poslednjem popisu ima ih oko trećine, a u prisustvo Srba u državnim organima je otprilike u 5%, ako je i toliko. Tamo je preko noći postalo nepodobno biti Srbin i ako hoćeš da imaš posao, ako hoćeš da imaš svoj biznis.
Pa to je jedna neprijatna zaista faza, neće to uvijek da bude tako, ali sada je tako. Uostalom, da se razumijemo, Crna Gora je članica NATO-a. NATO je još uvijek politički antisrpski, uprkos svim njihovim saopštenjima i tako dalje. Prema tome, Crna Gora je ušla u antisrpski sistem i dok iz njega ne izađe, nije realno očekivati bilo kakvu promjenu. Ovdje se ljudi...
Može li da izađe?
Pa može, naravno da može, ali ne ovi ljudi koji sad na vlasti, nego neka druga vlast.
Ali kako stoje stvari, opozicija je jako loše organizovana, međusobno posvađena. Ne vidim da oni imaju neku snagu da nadvladaju mrežu koju je tamo uspostavio aktualni
predsjednik. A onda šta da radimo? Mislim, to je jednostavno tako. To je prije svega problem ljudi koji žive u Crnoj Gori. Da li žele da budu na toj liniji? Opozicija je slabo organizovana. Zašto je slabo organizovana? Zašto ljudi ne prihvataju tu opoziciju? To su sada potpuno drugi problemi, ali kažem, Crna Gora je, politička Crna Gora je u antisrpskom sistemu, u tom bloku, i nije realno očekivati da sada ona nešto promijeni ovo što je sada. Ljudi se čude što je crnogorski vojni ataše bio na proslavi Oluje u Kninu. On je vojni ataše zemlje koja je članica NATO-a.
Morao je da bude.
NATO je autor Oluje. Prema tome, to je realnost Crne Gore.
Znači, bilo bi čudno da nije prisustvovao.
Pa, da, u
da
suštini.
Da se drzne da ne prisustvoje.
Da.
I pošto ste dobar poznavalac prilika u Britaniji, pošto tamo ste živjeli i živite još uvek, koliko se vama čini, da li je taj, kako kažu, tvrdi Brexit sa dolaskom Borisa Johnsona na mesto premijera sada već izvestan? Može li biti nekog mekog Brexita ili je već izvesno i konačno da ga neće biti?
Pa, prvo, Boris Johnson ima vrlo mali prostor da ignoriše referendum. Prije Borisa Johnsona su dva britanska premijera izgubila vlast, izgubili su premijersko mjesto zbog Brexita. On je došao izborom članova partije da realizuje Brexit. Postoje dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je bez dogovora, druga mogućnost je sa dogovorom. Do sada Evropska unija nije pokazivala ni jedan znak dobre volje da uvaži britanske razloge i da se napravi sporazum. Boris Johnson je rekao, ok, mi smo za sporazum, ali koji će uvažavati i naše interese. Ako vi to nećete, nema problema, mi ćemo izaći bez sporazuma. To je vrlo jasna pozicija. Za tu poziciju Boris Johnson ima podršku većine britanske javnosti. On sad vješto koristi svoje premijerske dane, prve premijerske dane, on putuje po zemlji i on se ne obraća britanskoj javnosti preko Twittera ili televizije. Ne, on ide u sredine i osluškuje što ljudi kažu i objašnjava svoju poziciju. Za sada je u tome uspio i ima podršku dovoljno većine ljudi. Prema tome, pozicija je jasna. Može sporazum, ali ako nećete sporazum, onda nema sporazuma. Taj takozvani backstop, taj problem sa irskom granicom gdje se traži da carina Evropske unije može po Britaniji da vršlja i kontroliše robu, da li je, kako je ušlo u Veliku Britaniju. To je poniženje za Britanci, oni to nikad ne mogu da prihvate.
Ali interesantno je da Johnson ima zdušnu podršku Vašingtona i John Bolton, koji je ovih dana se sreo sa Johnsonom, je rekao da će podržati ne samo i taj tvrdi Brexit, nego da će se i založiti za sklapanje novog trgovinskog bilateralnog sporazuma, pošto znamo da je to Trumpov manir, on samo ide na bilateralne sporazume, bilateralni sporazum sa Britanijom.
Pa prvo moramo da se podsjetimo da je Amerika bila protiv Brexita i da je prethodni predsjednik Barack Obama namjerno došao u Britaniju da ubjeđuje Engleze da glasaju protiv Brexita. Vjerovatno jedan procenat koji nije mislio da glasa za Brexit je glasao za Brexit zbog Baracka Obame. Sada je malo drugačija situacija. Sada se Brexit se uklapa, pogotovo bez sporazuma, uklapa u jednu političku ambiciju administracije Donalda Trumpa o razbijanju Europske unije, o slabljenju Europe. I sasvim je sigurno da Amerikanci imaju dobre analize i obavještajne podatke o sukobu između Njemačke i Francuske povodom Brexita. Njemačka je najveći trgovinski partner Britanije i Njemačka je zainteresovana da se napravi sporazum i uvaže mišljenja zahtjevi Velike Britanije. Protiv toga je Francuska. Francuska ima ambiciju da lomljenjem Brexita, znači bez dogovora, da preuzme lidersku poziciju u Europskoj uniji, pošto se u Njemačkoj istovremeno javljaju izvjesne sumnje u projekat Europske unije. Zvuči apsurdno, Njemačka je nosilac Europske unije, ali već sada počinju se javljaju sumnje, a to nije dobro za Njemačku i tako dalje. Drugim riječima, Amerika je zainteresovana da jedan tvrdi Brexit bez sporazuma bude instrument daljeg urušavanja Europske unije i Europe. I na taj način ja vidim tu izjavu druga Boltona, da kažem.
I pošto kažu da ste vi prijatelj sa Borisom Johnsonom i dovodili ste ga ovde u Srbiju, možda je iluzorno očekivati da se sa Johnsonom kao premijerom nešto promeni u odnosima Britanije prema Srbiji, ali eto, s obzirom da Johnsona i lično poznajete, da li mislite da će makar malo biti ublažena, setimo se da su i Britanci pokušali da proguraju kroz Savet bezbednosti rezoluciju u kome bi Srbe osudili za genocid u Srebrenici i tako dalje. Nemamo baš posljednjih decenija lepa iskustva sa Britancima i njihovom politikom ovde na Balkanu. Da li mislite da će tu malčice moći da se napravi neki pomak u našu korist?
Pa nisam siguran, u skorije vrijeme ne bi trebalo, realno, bez obzira što je Boris Johnson prvi premijer britanski koji zna Srbiju, koji je bio u Srbiji, ne kao premijer, nego kao običan čovjek, kao novinar, i on ima jedan uvid u to. Druga stvar, on je obrazovaniji od prethodnih premijera, zna istoriju i tako dalje. Ali objektivna pozicija Britanije je takva da je to na neki način politička kolonija Amerike i Britanija nema snage da iskorači iz američke politike prema ovom dijelu svijeta. Međutim, uz to da vam kažem, naši politički odnosi su na nuli. Srbija i Velika Britanija političke odnose, to je na nivou formalnosti. Nešto vojska sarađuje, VMA i tako, ali ovako ništa. Ali jednog časa, možda za 2-3 godine, kada se ustabili britanska pozicija izvan Evropske unije, mislim da će tad Britanija biti mnogo aktivnija ovdje, jer Balkan je još jedini prostor gdje Britanija može nešto da učini, budući da je sav ostali dio Europe pod Evropskom unijom. Ali u skorije vrijeme, nažalost, ne bi trebalo očekivati neke promjene.
Znači, još je daleko trenutak kada bi, kao u onom filmu u kome Hugh Grant glumi premijera i kaže američkom predsjedniku, je to ne može tako, to je daleko to vreme.
Možda o nekim važnijim pitanjima kada je Kina, na primjer, u pitanju, ali kada je riječ o Balkanu, nije realno.
Hvala vam. Bio je ovo Sputnik intervju, emisija od četvrtka do četvrtka, i događaj iz protekle sedmice analizirali smo sa novinarom i dopisnikom Sinišom Ljepojevićem. Moje ime je Tanja Trikić. Hvala vam što ste nas slušali i gledali.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka, Sputnik intervju.